Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matuno nangi ya Christelle Mfriti na kupesa munu ndinga mbwete mpina bampani na munu nyoso mebaka diluwa kwa kulanda nsangu kuludila nzila ya ndinga ngemba Radio Kapi metu kwa ntete yao na nkufi nzitolo nakati ya balabala ya zole ya Bwala Rumangabo Rugare mebaka mkwa musu samu na mvita ngolo nakati ya mbeni M23 na ndongalu ya lububu kilumbwa hii ya kuna na kizunga ya Nord Kivu. Mfumo wa Kongo kina kwenda Kanga Forum makutano mekatoka salama ya samu na minkiti vana na mbanza Mujimai tika monikaka minkiti kulutisa nkama mosi kuna na kizunga Kasai Oriental. Batuia mebaka mana kimbevu ya buka buka na kati ya bitini iya ya mavimpike na kizunga ya ya olo mami mpagika na mpila kele vana na betu kintuadi. Mbote na kizunga Nord Kivu tsangu zabana mbote ve mutindu ya kile bubu kilumba iya kuna na teritwari ya Ruchuru Mvita Bwila Maka Ngolo na kati ya ndonga luyelu na M23 na babwala mingi ya teritwari yae atanzi etolo na balabala ya zole ya Bwala bakaka Nkwamusu na kati ya Rumangabo na Rubare sika kena kulutila Mvita yae Jangoma
tina manima midi ya bubu kilumba iya bimvuka nyoso basoda kuzavu dingama na bifulu bakele bidumi ya masasi na ndambo ya Kalengera Rubare pe kako bubu ya inasuka masasi ya landaganaka na kamombe pe kabaya na mfinakani ya kaa ya basoda ya Rumangabo kuzasi kimisa bambangi kuzapesa betu changu ya hii bakele na changu ya kileka cheleka ve ya mambu kena kuluta kuna namba kilometri 15 ya Goma na Rubare na mfinakani ya bakilometri 10 na zole ya Bwala kimfumu ya teritwari ya Ruchuru bato mingi mekuja tina mabwala na bao bankaka mekwenda na ndambo ya kiwanja bankaka na tango na nkotolo ya Nyiragongo pe Goma ba FRDC na bifulu na bao ya ntama ya fana utepusa ntimati ba M23 kilumbu ya zole kilumbu makumi zole na tanu bakuza loma na Monisco kota na mvita ya ive kase nata na munyoso na kuwizana
samu na mvita ya ndonga luyalu na M23 kuna na teritwari ya Ruchuru na Bwala Rangira mazuna kilumba tatu dingundu kubwaka na inzo kepesa katia ya kinzazi na mpa kabibulu ya Virunga metu babimbangi ya Virunga energy Bernardi Diambo
nakati mzaisu ya mazono na kokela Virunga energy melomba na bakilia nandi Thomas Sadi la kura yina kena bao samuti kura ke banda zengana zengana na banda goma mpe na babwala mfinakani atako mpena nzile ya Ruanguba Bunagana kura mpe zengana ka mazono na kokela na manima babombe yina babulaka metu babimbangi yina kaka ya Virunga energy samu na kimvuka yina pani yina melomba bateknise kita na matebe samu na kubongsa yao kansi yake mwampasi na bilumbu ya isamu ti matebe mebakama na kifulu mvita kena kusalimina bimbangi na kaka mebwela ti centrali ya Ruanguba mpe kuzaka beba na tangu ya mvita ina kaka Virunga energy melomba bata ina bisadulu nandi na bilumbu ya mvita kena kusalima kuna na ndambu ina na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Papa ya Roma François fundaka mazulu kilumba tatu lumu makumi zole na sambanu ya ngonde ya Nkwamusu salaka ba ADF na Bwala Maboya na mpipa kilumba tatu kukuma kilumba iya lumu makumi zole tika kele inzo wa mavimpi na teritwari ya Beni na kizunga Nord Kivu lokola ni tubaka yao na kimokwa nene andisadisaka na Place Saint-Pierre kena Vatican Souverain Pontif mete limina kibeni misokosi ya mebenda lufwa ya batutambwadi kati na bao mamelo vandaka munga ngakuna na inzo ya lusansu ya Maboya. Bonso mesonika zulunal Vatican News Blaise Shindani Kambala.
Papa ya Roma sambila kasamu na bantu nsambwadi ya bafuaka na kati na bau Sœur Marie Sylvie Kavuke Vakachuraki ya adikabu ya Notre Dame ya Tempelo ya Beni Butembo wapi ni tunayandi bakutaka yao ya kuzika na lupitalu ya Maboya mono metelemina mutindu bafuaka bantu na bilumu meluta na Maboya na kizunga Nord Kivu wapi bantu wa kukondo abinu anunu na kati na bau Sœur ya dibundu wa katolika ya kesalaka na kabu ya kimunganga tubaka papa ya Roma yandi sambila kasamu na kitini ina ya ST ya RDC ya mefuruka kati menga mpe kukonda lukengelo na mpila yandi sambila kasamu na bantu ya bakaka lufwa na Maboya mpe mabuta na bau papa nataka mpe na lusambu na yandi kimvuka ya bakristu mpe nkangu ya kitini ina ya melemba na baimbi ya kesalama kakuna kubanantama mono menata Republic Democratic du Congo na mabanza na mono na baimbi kukonda lukengelo ya kena kuluta na ST na yau wapi bankindu kena kulandakana yamena tabaimbi ya mutindu na mutindu mpe bantu mingi keta lankatu kusala ataki mamosi tubaka papa ya Roma na bizizi mosi wapi yandi vwanda tubila nkangu ya Kongo Kinshasa bambulaka inzwa kupanda nsangu yai ya libundu ya Katolika.
Na kisunga Kasai Orientale ya mekatuka zibuka bubu kilumbu ya iya kuna na Hotel Metropole ya Mbanza Mbujimai Forum makutano kimvuka ya Minkiti mesa nisakitezu ya batu kama mosi na kisalu ya ike kuenda Manisa fumu wa Kongo na Kokela. Na suka bubu ntualisa kisunga Kasai Orientale songisaka kimvua ma kisunga na yandi samu na kubenda Minkiti mbuta yalu yalu Nikola kazadime pesa diluaku na konsu mtu bumbisa mbongo na yandi na ditafya bilanga bisele kubungisa balabala kimwe za mission kele kaka kuna na komini ya Munga Fula, Mayenga ina bafulusaka ntoto vana na Aresa Isai na ina kevana na 7 kilometre beba kafioti. Bato makulu na baina kevandaka kuna zona ndebisalu kuenda nswalu lokula tsungi ya mvula mebanda tangu ya Innocent Fazili bamebagula nange jango mama kuko
nzila yai kubandila na bypass lutila na Université Loyola pe Kimwenza na kulutila na Inikin memanisa beba tete Tete na Istem pe na Saint-Pépin maza ya mvula ya mfurusa mtoto na bitim tamave na are mabanga kitini ya nene ya mtoto mekatuka nlodi ya maza kuza bulumuka pe na are 7 kilometre diyenga ya nene mekutimuka vana bame manisa kufulusa yao na kutunga ba eskalie bakina kulandakana kusala bisalo batu yai kena kuluta kuna na baike vana na finakani ya maza bakuza tambusa bisalo mbote bisalo telemaka bangonda kumi na nana na diambu ya kukondwa mbongo.
Na mbaza Matadi kuna na kizunga Kongo Central kitezo ya batulifunda mosi kesa laka na mutindu na bau mosi bamekatuka iba bau na M Duka inzo mosi kele lukula yake microfinance kesa lilaka na Kinshasa ya mekuma bangonde mingi bandavana visadi ya M Duka futisaka ba dolar kumi na konto mtuzona ba devisa ndi ba dolar kama iya makumi tanu ya kufutusa na manima ya mvula mosi inzo muhibi ya izabanaka ntika bisalu ya Lukengolo peme kanga yao na mwaki lokola pebubu kilumba iya yake kuma na buloko wa nene ya Matadi. Na kizunga olo mami bitini iya ya mavimpi na zulu ya bitini kumi na sambanu kevondaka kuna metambagana kimbevu ya buka buka ke kumisaka mtu mbevu ya binama luzingu nyonso wa mvimba. Mbuta luyalu na mavimpi na kizunga ina mbuta Jean tayari kiswa bantu mesiki misa natola kinzunzule ya Jean Gandu.
Ya notama la zone de santé de Mukanga.
Yakele mingi zone ya mavimpi ya Mukanga na mbevu tatu mingi na baeri ya mavimpi ya Kasenga ena 2 pe na zone ya mavimpi ya Kikonja na mbevu mosi na eri ya mavimpi ya Kipamba. Zoni ya mavimpi ya Kitengekele na Mbevo Mosi na eri ya mavimpi ya Kileo, mpena tuka ya kile na zoni ya mavimpi ya Malemba Nkulu yina kile na Mbevo Tanu. Beto kuizaka tinda kimvuka ya divizyo ya mavimpi samu na kushosa sosa. Bao kuizaka benda ya menga sika ya Mbevo yina kizunga kuizaka tinda na laboratoire na Lubumbashi. Kimbevo ya ikuizaka ndimama. Na bazoni ya mavimpi iya, kimbevo ya buka buka kena kutambakana. Na bisalu yina betu foti kubika samu na kufengumuna kimbevo ya kele na kukubika mutindo ya kutelemi na kimbevu yango kusansila makabu pe kusota sosa na mutindu ya kukwana ya bana ina meba kantete ya ata mangwele motive ya kesa disa betu ya kufesa mangwele na bana ina kuizaka kondwa mangwele ya tangu nyonso
luyali ya kizunga ya Ituri kumisaka kubanda mazono kilumba tatu ba batima tatu ya mavimpi na bloc opératoire na maboko ya lupitali wa nene ya Bunia samu yako kakuyamba mbote batuki lualaka baki natinaka bao konso kilumbu pediaka lusansu vwanda ya kutoma na napilirishu mambo tsangukeli ya Ezekiel Muzalia.
Inzo ya iba mepesa nkumbu ya Jean-Jacques Mbungani, ntumu ya mambu ya mavimpi ya luyalu kena kudiatisa insi na bilumbu yai, bametulwa na kati na yao, bisalu ya lusadusu ya mavimpi ya nswalu na swenze intensive. Mafulu kumi na nana, kati na yao, nana ya lusadusu ya mavimpi ya nswalu pe kumi ya nkaka ya swenze intensive. Bainzo ya kulozina doti ya kivumu na babilo ya ndia tusulu. Na pembeni ya bametunga kifulu ya ntatukisa bambevu ya mikolobo ya ebola na baina ya kolera. Mpe kifulu mwasi ya kusadila dipalaso na basuku kumi na sambanu, bwela diaka, bilo ya ndia tusulu na inzo ya kulozina doti ya kivumu. Inzo ya tatu kele kifulu ya menga ya kile na bafligo kumi. Samu na fumu ya divizyo ya mavimpi dokotolo lui chulo, bainzo ya hii kesa disabau na kupesa lusadushu ya mavimpi ya kufuana na nkangu. Na ndambu na endi, kila Bilandi ya ntodite kizunga mbuta Benjamin ya Longaboni. Mebo kilisa na ndia tusuli ya mbote ya bainzo yai. Kansipe, yandi melomba basa dila yau. Samu na kufukisa moyo ya bantu nyonso kukatula mtu mosive. Beno zaba iti bainzo yai bamikuisa tunga yau sika ya memisa Belgique. Na mpadolara biazi kama zole na sambanu. Nkama iya na makumi tanu na nana.
Matono mpangi mekatuka landa nsangu kubikaka Richard Junior Kamunga na Alain Rung. Nandwenga masini ya Billy Landry Betu na Alain Goy. Sangu ya ikile mpina site ya Radio Okapi.